Šabac je tokom 19. veka bio vodeća varoš Srbije, po vkusu evropejskom ustrojena, a zbog svog napretka i novačenja, srpski prozor u svet. Osim bolnice, apoteke, klavira, prozorskog stakla, gvozdanog kreveta, stajaće vojske i vojne muzike, što je sve proizilazilo iz potrebe za napretkom velikog Jevrema Obrenovića, u Šabac su stigle i prve karte 1824. godine i bilijar naredne godine, što je u mnogome doprinelo da grad postane i mesto zabave i pesme. Treba istaći i to da su u slavu rođenja Jevremovog sina Miloša priređene prve zvanične konjičke trke u Srbiji, a da je 1888. godine osnovan i prvi konjički klub u zemlji, nazvan Kolo jahača Knez Mihajlo. Međutim, ono što je stvaralo dobru osnovu za dalji razvoj svakako su bili temelji postavljeni u obrazovanju. Godine 1826. u Šapcu je ustanovljena osnovna škola, prva u Srbiji posle turske vlasti. Šapčanin Pavle Radomirović bio je prvi Milošev stipendista na Bečkoj likovnoj akademiji. Ana Obrenović se kao prva ovdašnja žena predstavlja prevodom u Davidevićevom zabavniku, a podignuta je prva namjenski zidana zgrada za polugimnaziju u Srbiji, koja je danas zgrada Narodnog muzeja u Šapcu. Tokom druge polovine 19. veka, Šapčani se i dalje ističu kao uspešni i nauci skloni pojedinci. Kosta Nikolić doktorirao je hemiju u Beču i postao prvi doktor hemije u Srbiji. Draga Ljočić završava medicinski fakultet u Cirihu i postaje prva školovana Srpkinja lekar, a Stevan Popović bio je prvi srbijanski pedagog školovan u inostranstvu i pionir pedagoške nauke u Srbiji. Stoga nije nezanimljivo ni to da je prvi rendgen aparat koji je donet na Balkan početkom 20. veka unet u kuću doktora Avrama Vinavera u Šapcu.